Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Začátek roku 2013 byl pro mě v redakci o poznání klidnější. Loni jsem ověřoval informace k odposlechům bývalého primátora Pavla Béma s lobbystou Romanem Janouškem.
Zavři oko, dělej, že nic nevidíš, tak to je leitmotiv toho dnešního vydání.
Kvůli zveřejněným odposlechům už Pavla Béma pozval premiér Petr Nečas k vážnému rozhovoru.
Letos to byla vlastně pohoda. Historicky první přímá volba prezidenta byla na spadnutí. Do druhého kola se proti sobě postavili političtí matadoři Karel Schwarzenberg, zvaný kníže, a Miloš Zeman, jezevec z Vysočiny, který se po 10 letech rozhodl vrátit do politiky. Zástupce šéfredaktora Jiří Kubík v polovině ledna 2013 otevřel dveře do našeho investigativního kutlochu v redakci Mladé fronty Dnes. Nakoukl dovnitř a zeptal se, jestli nás nenapadá nějaká otázka, kterou bychom mohli prezidentským kandidátům položit na superdebatě. Ta se konala 22. ledna, jen pár dní před druhým kolem voleb. Na knížete bych pár otázek vymyslel. A u Zemana tam mě těch otázek napadalo mnohem víc. Napadla mě ale jedna věc, která by mohla být hodně zajímavá. Na konci 90. let vznikl policejní spis s názvem Krakatice. Zabýval se prorůstáním organizovaného zločinu do politiky a především se týkal aktivit mafiánského bose Františka Mrázka. Spis byl zameten pod koberec a informace v něm nikdy nevedly k žádnému obvinění. Byly mezi nimi i odposlechy někdejšího Zemanova šéfporadce Miroslava Šloufa.
Hele, já to mám nějakou návštěvu, člověče. Já to mám nějakou návštěvu rodinou, víš.
A to s nikým jiným, než právě se šéfem šéfů Františkem Mrázkem. Radili se a domlouvali spolu obchody. Dokonce přímo na úřadu vlády během Zemanova premiérování. Mrázek chodil dovnitř přímo hlavním vchodem.
No, udělali jsme to, co jsme mohli. No, tak uvidíme, jako já jsem se byl několikrát včera ještě a
musíkem, jo?
No, jo, jo.
A udrží se, neudrží se, jak to je?
No, vidím to dost složitě.
Navrhli jsem, že bychom mohli Zemanovi v debatě pustit právě tyto odposlechy, aby se k ním veřejně vyjádřil. Jirka okamžitě souhlasil. Kdo to ale byl Miroslav Šlouf? A jak je možné, že se mu podařila operace důchodce, tedy dostat Miloše Zemana z exilu na Vysočině až na Pražský hrad? A proč byli tito dva pro sebe navzájem tak moc důležití? Je to skoro historický příběh, který krásně ilustruje první 25 let svobodné politiky. Tak poslouchejte pečlivě.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslava Kmenty Prohnilý. 10 let v podsvětí české politiky. Díl 4. Operace důchodce.
Během brzké lednové tmy jsem domů do Nymburka jel málo kdy za světla. Cestu mi lemovaly nasvícené billboardy a reklamní banery. Z minimálně 5 na mě hleděla vyretušovaná tvář Miloše Zemana. Už od léta masíroval lidi svou kampaní a slogany jako Zde domov můj, srdcem za lidi, rozumem za republiku, nebo Zeman na hrad, váš hlas bude slyšet. Po celé republice měl billboardů asi 1000 za luxusně nízkou cenu. Po přelomu tisíciletí se investigativní práce dost změnila. Mafiáni zahodili bouchačky a oblíkli saka a kravaty a pustili se do podnikání nebo do politiky. Tak i my novináři jsme museli víc hledat ve finančních výpisech, výročních zprávách i vlastnických strukturách.
Byl v domácím oddělení a ty jsi byl v ekonomickém.
Já jsem přišel do fronty v roce na konci roku 99.
Jana Klímová je jedna z nejlepších ekonomických novinářek v Česku. Neznám nikoho pečlivějšího a zodpovědnějšího, co se týká ověřování informací, než je ona.
Vlastně jsme vám založili tu buňku, no. Teda to... A dostali jsme se spolu do kanceláře, což samozřejmě vedlo k tomu, že jsme začali sdílet mnohem víc témat než dřív.
A právě s Janou jsme během předvolebního klání na podzim 2012 spolupracovali na kauze financování Zemanovy prezidentské kampaně. V jejím pozadí stál Miroslav Šlouf a jeho blízcí. Vlak mě pomalu uklimbával. A z mysli se mi začal vynařovat příběh dvou mužů, v němž touha pomoci hrála hlavní roli.
Na řadě je teď naše dnešní nedělní zamyšlení. O jeho autorství jsme požádali předsedu Českého ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, soudruha Miroslava Šloufa.
Šlouf byl jako předseda ústředního výboru svazu socialistické mládeže civilní, sympatický.
Když mi bylo 9 let, složil jsem pionýrský slib a dodnes si ty chvíle pamatuji.
V rámci komunistického aparátu stoupal. Svůj ale zvládl naplno projevit až po sametové revoluci. V roce 1994 Šlouf vstoupil do ČSSD a průlom v jeho kariéře nastal na konci roku 1995, kdy přišel s geniálním nápadem.
Obytný autobus Karosa, pokřtěný jako Zemák, zakoupili sociální demokraté za 250 tisíc korun v bazaru.
Vytvořil pro tehdejšího předsedu malé levicové strany speciální autobus.
Autobus sociálních demokratů by měl při cestách za voliči najet 15 tisíc kilometrů. Předseda Zeman přiznal, že autobus není nápadem jeho, ale tajemníka pražské organizace Miroslava Šloufa.
A právě tehdy se mezi Zemanem a Šloufem vytvořilo silné pouto.
Zemák je synonymum pro bramboru. A vy všichni víte, že v této zemi některé skupiny voličů zajímají ceny základních potravin.
Byli spolu ve dne v noci, celé 2 měsíce. Šlouf Zemanovi zařizoval přísun cigaret, becherovky i tlačenky. Když večer Zeman padal únavou, byl tam Šlouf, aby ho podpořil.
A vzpomínáš si, jako kdy jsi ho zaznamenal poprvé, jako kde se vlastně vyloupil, když to tak řeknu, a co měl jako za sebou?
Já jsem ho poprvé zaznamenal už někdy v polovině 90. let, když jsem jako ještě chodil vlastně i na tiskovky politických stran, takže jsem jednou dokonce se mi nějak podařilo zůstat v místnosti předsedy ČSSD Miloše Zemana a viděl jsem to zákulisí vlastně, který tam probíhal, tam jsem viděl poprvé Šloufa. A ten mu dělal servis tomu Miloši Zemanovi tehdy. A vlastně jsem viděl, jak se k sobě chovají, když jsou ještě vypnutý kamery. A to bylo vlastně jako ten Zeman, na něm byl hrozně závislý. A zároveň ten Šlouf mu udělal prostě první poslední. To byli jak bratři v podstatě. A teda byli teda pod parou, protože si vzájemně vždycky nalejvali, takže já jsem viděl, říkám, tyjo, to snad ani nemůže, to ten přímý přenos, který tam spustí, tak to snad bude průšvih, protože Zeman jako těžce opilej vlastně v tu chvíli to nemůže dát. Normálně jako oni už věděli, on věděl, kolik mu má nalejt, nedával mu třeba, já nevím, velkou lampu, jak mu nalil půlku a Zeman vypil, to já už bych byl mrtvej po těch lampičkách, který tam byl, a on najednou se zapli kamery a začal mluvit úplně jak z Partesu, jako když prostě fakt jako, jako velký státník, ty, a já prostě zíral, když jsem koukal na ty dva, ty Zeman Šlouf a říkal jsem, to jsou zvláštní lidi tohleto, a netušil jsem, že mě pak budou provázet jako docela životem docela dost dlouho.
ČSSD v čele se Zemanem sice volby nevyhrála, ale skončila druhá za ODS. Byl to ohromný úspěch. Zeman obsadil místo předsedy poslanecké sněmovny a Šlouf se stal šéfem jeho kanceláře. Menšinová vláda v čele s Václavem Klausem ale neměla dlouhého trvání.
Rozdělení mandátů ve druhém skrutíniu definitivně potvrdilo, že dosavadní vládní koalice nezískala v budoucí poslanecké sněmovně většinu.
Pravicovou stranu navíc zdiskreditovala kauza kolem jejího financování, což vedlo k novým volbám v roce 98. Skandály oslabená ODS skončila druhá a poprvé po sametové revoluci vyhrála levicová strana. Pověření sestavit vládu dostal Miloš Zeman.
Koaliční námluvy s menšími stranami mu ale nevyšly. Miloš Zeman pak, jako tolikrát ve své politické kariéře, udělal něco, co nikdo nečekal.
Jedna televize, druhá televize, třetí televize. Jsou tady všechny tři. Tak můžeme začít. To byla poslední slova Miloše Zemana před podpisem povolební dohody mezi sociálními demokraty a ODS.
Opoziční smlouva znamenala vznik menšinového kabinetu ČSSD za podpory ODS. Václav Klaus a Miloš Zeman během voleb rivalové, po nich spojenci. A Miloš Zeman se stal konečně premiérem.
V pracovně Miloše Zemana tady v budově poslanecké sněmovny poté lidé z vedení obou stran setrvali se sklenkou v ruce ještě asi půl hodiny v přátelském rozhovoru. Byli seriózní a šlo to v celku hladce. Liboval si nad čerstvě podepsanou smlouvou Miloš Zeman.
A co se stalo s Miroslavem Šloufem? Ten zaparkoval po boku svého blízkého kamaráda, jako jeho pravá ruka a šéf poradců. Fungoval také jako neformální lobista a za Zemana řešil i to, co premiér normálně řešit nemá. Biznis nebo různé špinavé operace, které měly Zemana chránit a posilovat jeho moc dovnitř i navenek. Vlak zastavil v Čelákovicích. Kousek ode mě si sedl kluk s natupírovaným červeným čírem. Pankáči v té době už nebyli tak k vidění jako dřív. Hlavou mi okamžitě problesklo, jestli to není jen vliv kampaně Karla Schwarzenberga. Marketéři se totiž snažili liberálně konzervativního šlechtice prodat. Hlavně mladým voličům jako cool staříka s kohoutem a se sloganem Karel for president. Jenže kníže byl málo punk, aby stačil na lidového Zemana, pomyslel jsem si. Vlak se rozjel dál a já se v myšlenkách vrátil na začátek nultých let. Zemanova vláda se nesla ve znamení privatizace bank a jejich prodeje do soukromých rukou. Profesionalizovala se armáda, vznikly kraje a hejtmani, Česko vstoupilo do NATO. Stále více ho ale oslabovaly kauzy týkající se přímo jeho nebo lidí kolem něj. Právě v této době si Šlouf pravidelně volával se šéfem podsvětí Františkem Mrázkem a umožnil mu také vstup do nejvyšších politických pater. Ve straně se do popředí stále více dostávali lidé jako Vladimír Špidla a Stanislav Gross, kterým se Šloufovi způsoby práce nelíbily. Zeman věděl, že po premiérském křesle je tu už jen jeden post, který může získat. Ten na Pražském hradě. Zeman se Šloufem v zádech udělali dohodu. V roce 2001 předá předsednictví strany Špidlovi, sám v létě 2002 odejde do politického důchodu, aby ho v lednu 2003 podpořili ve volbě prezidenta České republiky. A tak se i stalo. Tedy až na tu poslední část. Zeman nezískal ani hlasy všech poslanců a senátorů za ČSSD a vypadl už v prvním kole.
2 hodiny odpoledne, výsledky prvního kola, které se nečekaně stává klíčové. Miloš Zeman skončil, nečekal ani na oficiální vyhlášení a rychle z hradu odjel.
Novinář... Okamžitě po volbě utekl z Pražského hradu zadním vchodem. Prezidentem se nakonec ve třetí volbě stal Václav Klaus.
Mě skoro mrzí, že on tady není teď, protože já bych za ním vyšel a ruku bych si s ním podal.
No a proč si myslíš, že oni teda pro něj nehlasovali? Nebo co jim nejvíc vadilo na Miloši Zemanovi?
Já si myslím, že tam šlo spíš o ten politický kontext toho, že oni už nechtěli připustit dalšímu vlivu vlastně zejména Miroslava Šloufa. Ten Miroslav Šlouf byl přece jenom opravdu jako spojka na ty bývalé struktury, na komunistický, na vlastně ty lidi, kterými se obklopoval Miloš Zeman celou dobu, pořád to zavánělo prostě nějakým způsobem, chtěl jsem říct slovo, smrdělo, zvolil jsem hezky ještě slovo, zavánělo nějakým způsobem jako ruskýma vlivama. A to si myslím, že tehdy prostě v té době to ten Špidla vyhodnotil tak, že jako to nechce. A proto vlastně udělali tu zradu. A máš pravdu, ano, Miloš Zeman se zjistil, kdo to ves, protože to bylo tajné hlasování, kdo to asi tak byl a vytvořil se nějaký seznam. A on pak normálně, jako si myslím, že fakt šel velmi přesně po tom seznamu a každému jsem stěl. Byť to třeba mohla být jenom msta toho, že když měl možnost televizním projevu nějakým nebo tak, tak toho člověka natřel, smáznul prostě. Nebo zjistili, že ta jeho protiparta prostě popřela všechny dohody.
A že mu nejsou vděční.
Nejsou mu vděční. A on to fakt jako, jestli se říká, že Miloš Zeman pak prožíval v období krize, protože on se pak přestěhoval na Vysočinu a já 10 let tam prostě jenom pil a objímal stromy, takže žlučovatel, tak si myslím, že to je ten největší žlučování, víte, jak řekl, tak jak u něho začalo právě tím lednem 2003.
Zemana zradila vlastní strana. Byl zlomený a naštvaný. Chtěl se stáhnout na Vysočinu a už se nikdy do politiky nevrátit. Miroslav Šlouf měl ale jiný plán. Zůstal mu věrný i po neúspěšné volbě. Pravidelně mu vozil Becherovku a tlačenku a chystal operaci důchodce dát nový dech. Šlouf se přesunul ze Strakovky do kanceláře ve Školské ulici a dělal to, co mu šlo nejlíp. Propojovat lidi a dosazovat je na správná místa. A právě skrze biznisové prostředí se Šlouf potkal s Martinem Nejedlým, budoucím Zemanovým poradcem. A zhruba ve stejnou dobu se seznámil i s Vratislavem Minářem, který se později měl stát hradním kancléřem. Oba a poznání mladší muže si vzal pod svá ochranná křídla. Později, v roce 2009, vznikla strana práv občanů Zemanovci.
Miloš Zeman je zpátky v politice. Sjezd strany práv občanů ho zvolil jako jediného kandidáta do svého čela. Delegáti navíc chválili, že se k názvu strana práv občanů přidá přístavek Zemanovci.
Zkráceně SPOS a vytáhla do boje o poslanecké mandáty.
Už tento víkend na pražské Matějské pouti chtějí Zemanovci vyrazit mezi lidi a mají už také jasno o kampani. Do schránek všech voličů pošlou Zemanův životopis s názvem Životní příběh.
Zemanovci získali jen 4,3% a žádné poslanecké křeslo. Šlouf to ale vzal jen jako drobnou vadu na kráse. Cíl byl stále stejný, vrátit Zemana do hry, aby mohl kandidovat na prezidenta. Bylo ale jasné, že za současného rozložení sněmovny a senátu by Zeman dostatek hlasů nezískal. Pro Šloufa to znamenalo jediné. Přesvědčit o přímé volbě Nečasovu ODS.
I hned po schválení přímé volby senátem se objevily spekulace, zda bude či nebude Miloš Zeman kandidovat.
Návrh novely ústavy prošel v prosinci 2011 poslaneckou sněmovnou a Zeman se na politické šachovnici posunul zase o kousek blíž k šachmatu.
Naše politika je šedivá a nudná a lidi už mají dost zlodějin a skandálů.
Teď stačilo, jen aby získal 50 tisíc podpisů od občanů.
Já z těch stromů nečerpám energii, jen občas pohledím po kůře takový, který mi připadá krásný.
Stanice Nymburk, hlavní nádraží.
V Nymburce mě z klimbání probudil průvodčí, který si mě pamatoval jako pravidelného cestujícího. Letos jsme se ale viděli poprvé. Popřál mi šťastný nový rok a já se snažil neskřivit úsměv, když jsem zjistil, že má na klopě uniformy připnutý odznak s podobiznou Miloše Zemana. Ještě v létě 2012 jsem byl přesvědčený, že politický dinosaurus, jakým Zeman bezesporu byl, nebude mít jedinou šanci. Víc jsem se ale mýlit nemohl. O tom, že Zemanovi a lidem kolem něj projde všechno, jsem se přesvědčil už před pár měsíci, a to na podzim 2012. Tehdy, ještě před prvním kolem prezidentské volby, padl nápad prověřit finanční zázemí dvou největších soupeřů o prezidentský úřad. A já to na poradě dostal na starost. V té době byly, jak zákon nově nařizoval, transparentní účty přístupné veřejnosti online na internetu. Šla z nich vyčíst základní fakta, tedy kdo a kdy poslal kandidátům na účet peníze a také údaje o nákladech, čili za co a kdy kandidáti utráceli.
Po střídmosti při prezidentském boji volá i strana práv občanů.
Nesoutěžme o to, kdo bude mít větší, bombastičtější kampaň. Je to nedůstojné vůči lidem, kteří denně řeší existenční otázky. Prezidentská kampaň Miloše Zemana bude převážně kontaktní.
Zeman byl všude vidět.
přitom měl třikrát menší rozpočet než jeho hlavní soupeř.
Tvrdili, že to bude stát 12 milionů, i když začínali původně, že to bude skoro zadarmo, že jo, že jako nebudou dělat žádnou velkou kampaň, pak, že bylo 12 milionů a myslím, že nakonec to stálo asi dvakrát tolik, ale jako stavili to na tom, že vlastně spolíhají na ty malé dárce, no. Já si teda vzpomínám, jako že tebe právě jako zaujalo, když se podíval jako na ten seznam těch dárců, který vyšel v nějaký výroční zprávě z POZu. Takže tam bylo prostě, že se tam opakovalo velké množství stejných částek. Prostě.
Jo. Ale to byly malý, to byly vlastně 20 malý, tisíc.
Nebo do 5 30... tisíc, nebo já nevím, něco 5 tisíc třeba. Ne,
bylo to 10 tisíc, pamatuju 10 tisícový částky. A pak co mě dostalo, jsem si říkal, když jsem si to tak nějak rozkreslil, jakoby na mapě, odkud ty lidi jsou, tak jsem vlastně zjistil, že jsou hodně z Jižní Moravy, z té oblasti Brněnská nebo Zlínská. A vlastně mi to tak řekl, a říkám, aha, to je vlastně doména těch dvou, Mynáře a Nejedlýho, to asi bude nějak souviset. Oni tam asi obešli celou řadu lidí a pak mi to došlo ještě víc. Já jsem se díval, u těch nad 10 tisíc se uváděl vlastně i datum narození, tak mi bylo jasný, že to jsou důchodci vlastně. Pro někoho to může být jako malá částka, to dám jednou za rok nebo za 5 let někomu, ale pro ty důchodce myslím, že je každá tisíci koruna jako fakt jako zlatá.
To.
Oběd všech 241 sponzorů po celé zemi by bylo časově náročné. Proto jsem zvolil jiný způsob. Vytřídil jsem z nich 20 lidí, u nich jsem si udělal poznámku hodně podezřelé. Mezi ně patřili důchodci nebo ti, co hledali práci, nebo byli v jiné tíživé životní situaci. Shodou náhod mnoho z nich žilo kolem Brna a hned několik přímo v malé obci Dolní Loučky. Po cestě do Louček jsem zavolal první na seznamu. Aleně Sýkorové z Brna, dárkyni 50 tisíc korun. Tato 35-letá žena působila ve straně SPOS. Na první pohled si člověk řekne, no je to straník a chce do parlamentu, tak musí něco věnovat partaji. Jenže v archivu článku jsem našel zprávu z roku 2008, která říkala, že Alena Sýkorová je samoživitelkou a také zmiňovala svou špatnou finanční situaci.
Když jste sponzorovala tu stranu 50 tisíc korun, to je pravda?
Vážně. No.
Za kvalitu nahrávky se omlouvám. Tak dokonalou techniku jako detektivové z ABL jsem neměl.
To bude asi nějaká mílka, ne?
To bude teda asi mílka, teda.
Vidím.
Říkala dál, že je možné, že někdo zřejmě jen využil její jméno a připsal na ní sponzorskou částku. Kdo? To nevěděla. To už jsem se blížil do Dolní Loučky na Brněnsku.
Pan Modřický.
Ke dveřím mi přišel otevřít šedesátník v teplákách a vytaháném svetru Jaroslav Modřický. Podle mých informací dal SPOS v roce 2010 15 tisíc korun.
Můžeme vysvětlovat, že jste tam vedený v těch oficiálních dárcích?
To nevím.
To nevíte.
Já se poradím s kamošama.
Vysvětlil jsem mu, že vycházím z oficiálních úředních dokumentů strany. Vypadal zmateně a nic víc jsem se od něj nedozvěděl.
Dobrý den, můžu s vámi
Pak
mluvit?
Jsem mluvil s rodinou Jarmily Špiclové. Ta dala straně SPOS 50 tisíc korun. Její tchán mi mezi dveřmi řekl, že Zemana podporují, ale víc to rozebírat nechtěl. Zjistil jsem ale, že jeho snacha pracuje ve stavební firmě Mertastav před klášteří u Brna. Na Dolní Loučky hned navazují Horní Loučky a i tady žil další sponzor. Zemanově straně měl dát 20 tisíc korun. Doma nebyl, tak jsme se spojili aspoň telefonicky. Bylo jasné, že Zemanovi fandí, ale když přišlo na téma sponzorství, tak byl dost zaskočený.
20 tisíc, je to tak?
Moment, tak to jste si spekli? To já jsem nedával, protože já jsem důchodce.
Ano.
A to bych si asi neměl šanci. To máte prostě nějaký jiný číslo.
Ale... Zeptal jsem se ho, jestli náhodou nepracoval v Mertastavu.
No Mertastav, ano.
Jo, pracuje to tam.
No, už pracoval jsem tam samozřejmě. Tak teď mě to dochází. Aha. Totiž pan šéf, pan šéf nám něco o tom říkal, že prostě na nás ty peníze někam půjdou.
Jo, že to jako napíšou na zaměstnance, jo?
Ano, samozřejmě.
Proč na ně chtěl majitel úspěšné jihomoravské stavební firmy Oldřich Merta dary napsat?
To nemám tušení.
Emil Ludvík nevěděl. Nezbývalo mi, než kontaktovat Mertu osobně. Otázka byla jasná. Jak je možné, že řada jeho zaměstnanců byla registrovaná na seznamu sponzorů SPOS, aniž to někteří z nich vůbec tušili?
Pane, nezlobte se, pokud byste mě to chtěl, chcete mě ty otázky položit mailem. Já jsem zaprvé v autě, je večer, že půjde.
Ten váš mail je jaký? Jaký je to mám poslat?
Jestli můžete, když tak se ozvěte na sekretářku ráno, ona vám poslat.
Mimochodem i Mertova sekretářka byla na seznamu dárců SPOS. Straně dala 50 tisíc korun. Odpověď na moje otázky nikdy nepřišla. Mluvil jsem pak s dalšími zaměstnanci Merta stavu. Někteří přiznali, že na ně byly dary napsány, ale nechtěli o tom víc mluvit. Vydal jsem se zpátky do Prahy. Bylo pozdní babí léto. Zapadalo slunce a D1 byla neobvykle prázdná. Ideální moment pro happy end. Zavolal bych Janě Klímové, že mám důkaz, který vede k velké rybě. Příští týden to vydáme a všichni budou vědět, kdo za SPOS stojí. Přepadla mě ale jako mnohokrát v mé práci lehká skepse. Viděl jsem jen obrysy systému v pozadí, jako když lapáte po klice ve tmě. Bylo jasné, že těmto žijícím lidem někdo přisuzoval fiktivní dárcovství s jediným možným vysvětlením. Chtěl zakrýt skutečného mecenáše, který prostě nechce být na veřejnosti vidět. A aby to nebudilo pozornost, rozepsali se větší statisícové sumy od jedné firmy či podnikatele na několik menších desetitisícových částek. Z výsledků pátrání jsem napsal v listopadu několik reportáží. Jednu jsem zakončil touto větou. Když byl Zeman v květnu 2011 na Slovácku, řekl: my jsme sice chudá strana, ale máme pořádek ve svém účetnictví. Jak se zdá, ani jedno už neplatí. Zemanova strana první dny po zveřejnění informací odolávala tlaku a tvrdila, že vše prověří a pak vydá stanovisko. Jinými slovy, vzala si víkend na řešení a po něm 26. listopadu 2012 přišlo vedení strany na tiskovku.
Jistě víte, jaké články vychází z Mladé fronty dnes, a protože už je to druhý...
Před novináře předstoupil místopředseda SPOS Martin Nejedlý a předseda Vratislav Minář.
Ale budeme se bránit na rozdíl od pana Kmenty způsobem nespekulativním, ale holými fakty.
Spustili něco o tom, že MF dnes je součástí kampaně a politického boje namířeného proti kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta.
Proč duo redaktorů Kmenta Klímová, kteří útočí proti Zemanovi opět?
Myslím, že a pak začali číst stanoviska. Mezi notářsky ověřenými listinami bylo i prohlášení lidí, se kterými jsem mluvil.
Já níže podepsaný Jaroslav Modřický narozen.
První byl od Jaroslava Modřického z Dolních
Louček. Tímto čestně prohlašuji, že jsem daroval pro účely činnosti této politické strany finanční částku ve výši 15 000 korun.
Druhé prohlášení patřilo Aleně Sýkorové z Brna.
Pro účely činnosti této politické strany darovala finanční částku ve výši 50 000 korun českých.
Oba sponzoři tak museli prožít během víkendu něco mimořádného, co je osvítil. Něco, co způsobilo, že se rozpomněli na to, že v roce 2010 sponzorovali SPOS. Když jsem se pánu na pódiu zeptal, jestli dárce přemlouvali, Minář se rozesmál na celé kolo.
Ano. Můžete mi tedy odpovědět na to, jestli budete kontaktovat ty zbylé dva, kterých jsme hovořili? Zeptáte se jich?
Já myslím, že bychom v tom případě museli kontaktovat 242 lidí, který samozřejmě máme v roce 2010 na smlouvách jako fyzické.
Když se na tiskovce vedení strany distancovalo od černého sponzoringu, odehrála se tam malá nehoda. Za řečnickým pultem byla v životní velikosti papírová podobizna Miloše Zemana. A ve chvíli, kdy se Minář a Nejedlý rozčilovali a označovali MF dnes za lživý deník, tento kartonový obraz Miloše Zemana spadl na zem. Bylo to symbolické. V té chvíli se totiž zhroutilo jeho zaklínadlo, že má čisté finance.
Podařilo se někdy teda vlastně zidentifikovat opravdu, odkud ty peníze přišly?
No úplně upřímně řečeno ne. My asi zřejmě nikdy nebudeme mít na to, ani myslím si, že ty novináři takhle pracovat nemají, že máme odsuzovat a rovnou posílat lidi do vězení. My máme těm lidem ukázat nějakou cestu, jak mají nazírat na ty politiky, jak je hodnotit v tom, jestli mluví pravdu nebo nemluví.
Já tohle to taky považuji vlastně za klíčový u politiků, že by měli být schopni jednoduše jasně doložit, odkaď mají peníze na své politické kampaně. My samozřejmě můžeme pátrat, a proč ti lidi dávají politikům peníze, jestli si na ně mohli vydělat, ale jak říkáš, prostě máme svoje limity. Jo? Pokud ten člověk prostě nezveřejní účetní uzávěrku a odkazuje jako Martin Nejedlý na to, že se máme zeptat na finančním úřadě, protože tam jsou jeho daňová přiznání, no tak ty jsou neveřejná a tam prostě skončíš. A pokud vlastně se do toho případu nevloží policie nebo někdo, kdo ty možnosti má si takovéhle věci vyžádat, tak tam prostě bohužel už potom novináři končí.
Během volební kampaně Miloše Zemana byly utraceny desítky milionů korun. Mohlo se tedy zdát, že desetitisícové dary jsou jen kapkou v moři. Ale šlo také o princip. Za problémy s financováním a za černé duše byl zodpovědný přímo Miloš Zeman, kterému nevadilo, jaké peníze mu do strany tečou. Lhát se nemá. Zejména ne, když člověk usiluje o úřad prezidenta. V úterý 22. ledna 2013 bylo v Pražské národní technické knihovně narváno.
Na prezidentské diskuzi Mladé fronty Dnes a serveru iDnes.cz.
Všichni chtěli vidět, jak dopadne ostrá debata prezidentských kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana. Tisíce dalších lidí byli připojeni na online přenos. O tom, že v ten den zazní na veřejnosti odposlech Mrázka se Šloufem, vědělo jen asi 5 lidí z redakce.
Dobrý podvečer přeju všem i já.
Prezidentskou debatu vedli šéfredaktor MF Dnes Robert Čásenský, neboli Čenda, jak jsme mu říkali, a jeho zástupce Jiří Kubík. Dotaz ke Šloufovi a Mrázkovi si vzal na starost Čenda. Chvíle, na kterou jsem čekal, přišla asi po hodině.
Pane Zemane, jedním z vašich stínů minulosti je pan Miroslav Šlouf. V roli šéfa vašich poradců pomáhal s obchody významnému mafiánovi Františkovi Mrázkovi. Na tomto záznamu František Mrázek a Miroslav Šlouf domlouvají, jak přimějí ředitele komerční banky, aby Mrázkovi a jeho kumpánům prodal obrovskou stavební firmu IPS.
No, aby mu to chytra vydal ty smlouvu z toho trezoru. Kokot.
Nejdůležitější byla na Zemanovi mimika v momentě, když odposlech uslyšel.
Hele, Míro, zítra se dohodneme, prostě. Věř mi to, že prostě to bude vynikající způsob potom dělaný, jako to.
No ne, o to nejde, rozumíš, ale...
Zbledl a byl zjevně v šoku.
Kdyby se nepovedlo, ale stačil by tenhle ten telefon, on ty smlouvy vydá trezoru.
Poprvé během volební kampaně nebyl ve své kůži.
Míro, ahoj.
Taky, ahoj. Tak, já bych to s dovolením krátce shrnul. V tom telefonátu šlo o to, že pan Mrázek žádal pana Šloufa, ať zavolá šéfovi komerční banky, panu Janu Kollertovi, aby mu vydal smlouvu.
Panu Kollertovi, jo?
Panu Janu Kollertovi.
Žádná naučená fráze, banky, žádný bonmot, který by to hned odpálil. Najednou nebyly po ruce.
A šlo o to, aby noví majitelé IPS, kumpáni Františka Mrázka, se
přišlo mi, že snad na chvíli ztratil i pohrdavý a útočný výraz ve tváři.
A týžden vaše vláda rozhodla o tom, že do té banky nasype 36 miliard korun na její záchranu. A moje otázka zní, pane Zemane, nedomníváte se, že role šéfa premiérových poradců je v něčem jiném, než ve vytahování aktiv ze státní banky?
Zeman chvíli kličkoval, ale nakonec Čendovi odpověděl.
Odpověď na vaši otázku je poměrně jednoznačná. I když Miroslav Šlouf nebyl nikdy z něčeho obviněn, dokonce ani na něj nebylo podáno trestní oznámení, natož aby byl odsouzen, tak přesto uznávám americké přísloví, které říká perception is always right. A z toho logicky vyplývá, že jsem mnohokrát veřejně prohlásil, že pan Šlouf za prvé není v mém volebním týmu, za druhé, že v případě mého zvolení se mnou na Hrad nepůjde.
A tady Zeman prokazatelně lhal. Šlouf byl v té době šéfem pražské buňky SPOS, která Zemana nominovala. Navíc veřejně prohlašoval, že Zemanovi v kampani pomáhá a radí mu. Čenda ale nechtěl nechat Zemana utéct.
Když jsme slyšeli, v jaké souvislosti se Miroslav Šlouf pohyboval v těch různých obchodních případech, necítíte vy jako bývalý premiér za něj odpovědnost?
Jestliže bychom měli cítit odpovědnost za všechny svoje podřízené, tak pouze v tom případě, kdyby jim byl prokázán závažný trestný čin. V právním státu platí presumpce neviny a chtěl bych vás upozornit, že Miroslava Šloufa nenávidělo velmi mnoho lidí. Lidí, kteří po mém odchodu z politiky byli velice mocní a kdyby měli sebemenší argument proti němu, tak bych ho zcela určitě použili.
Jirka Kubík se Zemana ještě stihnul zeptat, jestli nebude Miroslav Šlouf podobné obchody za jeho zády uzavírat i příště. Zeman na to sice reagoval, ale odběhl od otázky. Začal používat osvědčenou metodu. Odpovím na všechno, i když v podstatě nic neřeknu. Zeman ještě chvíli jel svoji demagogii, ale tím blok o Mrázkovi a Šloufovi skončil. Bylo vidět, že si bývalý premiér oddechl. Uměl útočit a odvádět pozornost, ale neuměl se vyrovnat s tím, že mu na veřejnosti pustíme odposlech, který ho politicky svlékne do trenýrek. V ten den jsem v publiku seděl i já a po debatě jsem vyběhl za ním. Sám jsem měl hodně otázek, ale hlavně mě zajímala jeho bezprostřední reakce. A snad poprvé jsem viděl Zemana opravdu vyvedeného z míry.
Pane redaktore, neobtěžujte nás, protože spěcháme.
4 dny na to nastal den D, sobota 26. ledna 2013. Volební štáb Miloše Zemana se sešel ve 4hvězdičkovém Top hotelu Praha na Chodově. Opulentní výzdoba a krabice alkoholu dali tušit, že Zemanovci věří, že to může dopadnout jen jedním způsobem. Do luxusního hotelu dorazil i Miroslav Šlouf.
Pane Šloufe, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem tam se s někým pozdravil, ale celá řada Zemanovců se k němu už tehdy otočila zády. Tak chladné přijetí nečekal.
Pane Šloufe, stýkáte se s panem Zemanem? Stýkáte se, nebo byste se viděli na pokoji? Proč s náma nemluvíte, pane Šloufe? Vy nekomunikujete s médiem.
Pan Zeman říkal celou dobu, že už je od vás odřízenky.
Já jsem se k němu nepřipoutal.
Před 16:00 odpoledne bylo už 100% jasné, že jezevec z Vysočiny vymění chatu za Pražský hrad.
Je sečteno téměř 100% a výsledek je tedy následující. Karel Schwarzenberg získává necelých 45% hlasů. Novou hlavou českého státu se stává Miloš Zeman 55,1% hlasů.
Zeman předstoupil před své podporovatele. Kráčel sebejistě, pomalu, s pyšným výrazem. Nad všemi se tyčila vysoká postava Martina Nejedlého. A hned vedle stál Vratislav Minář. Ale jedna z prvních otázek směřovala na to, koho si sebou Zeman na hrad vezme a jestli to bude Miroslav Šlouf.
Pokud jde o Miroslava Šloufa, nevím, jestli tady vůbec je, ale v každém případě platí, co jsem o něm řekl a řekl jsem to mnohokrát a já své názory neměním.
Teď už neměl důvod být nervózní. Stvrdil jen to, co řekl na prezidentské debatě. Přitom Zeman moc dobře věděl, že Miroslav Šlouf je v Top hotelu také. V jednu chvíli se Šlouf se Zemanem ocitli tváří v tvář pod drobnohledem novinářů. Zeman kráčel koridorem příznivců, rozdával úsměvy a přijímal gratulace, ale u svého bývalého šéfporadce se zarazil. Skoro se u něj otočil a odešel, ale nakonec mu ruku stiskl. Zeman se na něj nějak dlouze nepodíval, spíš zrak odvrátil. Pak se k němu naklonil a v rychlosti mu řekl, ne, na veřejnosti raději ne.
Řekl jsem už mnohokrát,
že chci být prezidentem dolních 10 milionů. Nechci být prezidentem otrovských mafií, které parazitují na této společnosti a vysávají z jejího těla krev, aniž by jí vraceli jakoukoliv reálnou hodnotu.
Zatímco to Miloš Zeman říkal, stáli za ním v obětí se zpěvákem Danielem Hulkou a se slzami v očích Vratislav Minář a Martin Nédlí. První, později podezřelý z několika dotačních podvodů nebo objednávky výhružného dopisu od čínské ambasády pro Jaroslava Kuberu. Druhý využíval svého postu poradce pro biznis, zejména s Ruskem a Čínou, a stal se vstupní branou pro vlivné podnikatele a lobbysty na Pražský hrad. Oba už možná v tento moment zapomněli, že je do nejvyšší politiky přivedl Miroslav Šlouf. Minář s Nédlím svého učitele přerostli. Odstřihli ho a sami obsadili místo v okolí prezidenta, aby s ním vrtěli, jak bylo třeba. Zeman se ujal úřadu na začátku března 2013. V červnu téhož roku miliardář a šéf rostoucího hnutí ANO 2011 Andrej Babiš kupuje mediální dům Mafra, pod který spadala i Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Tehdejší investigativní tým se rozpadl. Já jsem odešel z Mladé fronty Dnes a Jana Klímová také, stejně jako Robert Čásenský. Koupě médií byla pro Babiše odrazovým můstkem do nejvyšší politiky a zároveň způsob, jak eliminovat pro něj nevhodná média. V předčasných volbách v říjnu 2013 ANO získalo 18,6%. Stalo se druhou nejsilnější stranou po ČSSD. Z Andreje Babiše se stal ministr financí a velmi brzy se mezi ním a Milošem Zemanem utvořilo pragmatické politické přátelství. Jak se z agrobarona a spolupracovníka STB stal premiér a nejmocnější člověk v republice? To si poslechněte příště. Použité pasáže vycházejí z knihy Rudý Zeman, která vyšla v listopadu 2019. Moje jméno je Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
Slyšeli jste čtvrtou epizodu podcastové série Prohnilý. Ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Josef Kokta. Hudba a sound design Ivan Horák, rešerše Karolina Veselá, producent Hana Němečková.